Iraiko, eo aminareo ny fanahafamarinana hoy ny Tompo, izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra. Evanjely masina ny soratany masinda Joany, ny toko faraika amby roapolo, andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo.
Tamin'izany andro izany, noho ny nitodika i Piera, dia hitany teo aoriany ilay mpianatra malala an'i Jesosy, izay niankina tamin'ny tratrany teo am-pisakafoana, sy nanao hoe, Tompoko, iza no hamadika anao? Ary noho ny nahita azy i Piera dia hoy izy tamin'i Jesosy, Tompoko, mba inona kosa no anjaran'ity? Dia hoy Jesosy taminy, raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, mampaninona anao izany, fa manaraha ianao. Dia nely tamin'ny havana iray finoana fa hoe tsy ho faty izany mpianatra izany. Nefa i Jesosy tsy nilaza hoe tsy ho faty izy, fa hoe raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, mampaninona anao izany. Izy no ilay mpianatra nanambara izany sy nanoratra azy, ary fantatsika fa marina ny filazany. Maro koa ny zavatra hafa nataon'i Jesosy, ka raha izany rehetra izany no soratana tsirairay, dia ataoko fa na izao tontolo izao aza tsy omby ny boky ho soratana. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao, Kristy.
Ny evanjely mitantara ny famaranan'i Jesosy ny evanjeliny. Mpianatra malala, izay mitoetra eo atratran'ny mpampianatra, tahaka an'i Jesosy mitoetra eo atratran'ny ray. Ao amin'ny Joany toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo. Ka afaka mitantara amin'ny hafa ny tsiambaratelon'ny mpampianatra. Afaka mijoro vavolombelona manambara sy manoratra ny evanjeliny. Ny fitiavana no afahany Simona, izay lasa Piera, nandresy ny enatra sy ny tahotra, ka atoky tsy hangataka ho an'ny tena fotsiny ihany, fa hangataka ho an'ny hafa ihany koa. Raha jerena amin'ny fotsy miangatra, dia manahirana ihany ny fizarana andraikitra nataon'i Jesosy. Nahoana moa no nomena n'ilay nandaha azy ny telo ny fiandraketana ny fiangonany? Dia inona indray izany no ho an'ilay mpianatra malala an'i Jesosy? Araka nyvoalazan'ny evanjely teo hoe inona kosa no anjaran'ity? Tsy misy mpianatra tsy malala an'i Jesosy, saingy miankina amin'ny tsirairay ny famalim-pitiavana. Tsy ny faninana azo valisoa ny tokony imason'ny mpianatra, fa ny anaradian'i Jesosy. I Piera rano marina dia saika tonga ao aorianan'ny mpianatra hafa mandrakariva. I Andre rahalahiny no nahitan'i Jesosy voalohany, ka nitondra azy eo aminy. Ilay mpianatra malala no irery teo apotitry ny azo fijaliana. Izy no tonga mialoha tany amin'ny fasana, ary mbola izy koa no nahalala fa ny Tompony nanome baiko amin'ny andatsahana ny arato ao akavana ny sambo kely. Tsy faninana amin'izay ahavita be noho ny hafa ny tokony mason'ny mpianatra. Tsy ny andraikitra na ny voninahitra ho azo amin'ny sehatra hikatroana no inona, fa ny fehezahana anahaka an'i Jesosy isan'andro. Ny itovizantsika endrika aminy manko no tena fanarahan-dia azy marina tokoa. Ambaran'ny mpandinika ny soratra masina sasany ihany koa anefa, fa tsy hoe nitenitenenina fotsiny no hoe tiana hitoetra. Misy mpianatra lehibe no i Piera ve moa? Nadika ho miraviravy ny tanany amin'ny martiry anaradian'i Jesosy. Ao ireo mpianatra malala miaina ampilaminana ny mahampianatra azy. Samy anaradian'i Jesosy avokoa izy ireny. Ny ao amin'ny Marika toko fahasivy ny momba ny sasany tsy hahita fahafatesana raha tsy efa nahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ho an'izay mitoetra eto dia tsy hoe tsy ho faty, fa hitoetra amin'ny fijoroana ho vavolombelona. Hitoetra amin'ny evanjeliny izay nosoratana ka ho tonga andro hijoroan'ny eglizy mandra-piverin'i Jesosy. Maro ny zavatra hafa nataon'i Jesosy izay tsy voasoratra, fa ireo ny voasoratra mba hinono ny zanany rehetra. Jesosy dia tsy mitsahatra miasa ao amin'ny fiangonana. Vatana iray atambatry ny fanahy ho tena iray amin'izy filohitokana. Hafa ny fiainam-pamonjena atorin'ny evanjely manoloana ny fahaverezana sy ny fahafatesana.
Ny fanahy masina ny anampy antsika mba hifanaraka amin'ny fankalazana paka amin'ny fitondrantena sy ny fiainantsika. Ny fankalazana paka dia fandresena mitaky fandavantena sy fahafozantena lavirary. Amen.